Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Det er august 2019. På et hotell i Thailand oppstår det et basketak mellom to turister. En mann fra Norge og en mann fra England. Den engelske mannen dør i basketaket, og den norske mannen blir siktet for drap. I etterkant av dette bestemmer den norske mannen seg for å flykte fra Thailand, og har nå levd over 3 år på flukt fra thailandske myndigheter. Dette er Roger Bullmann, etterlyst av Interpol, en podcastserie fra Avhørt, del 3.
Det var her i luksushotellet bak meg at en nordmann kvelte og drepte en britisk småbarnsfar 21. august i år.
Nordmannen er etterlyst av Interpol i 188 land.
Mens kona til den drepte hevder nordmannen på brutalt vis angrep og kvelte briten til døde, mener nordmannen at det var han som handlet i nødverget.
Helge og Stein Morten er igjen tilbake på et hemmelig sted i Vietnam, hvor Roger Bullmann, nordmann etterlyst av Interpol for drap i Thailand, lever i skjul. Det er nå januar 2020, nesten 2 måneder siden de var der sist. Men denne gangen er det flere nordmenn som har tatt turen.
Ok, da har vi landet nok en gang i det landet der Roger befinner seg. Vi er nå sammen med Espen Lee og Andy Larsgaard, og de har lovet å hjelpe Roger.
Ja, de skal jo hjelpe han hjem, med den forstanden at de skal ta han gjennom passkontrollen og sikkerhetskontrollen på flyplassen. For det er jo liksom det som er den store løgen her, da. Å komme seg ut uten å bli stoppet og arrestert. Det er for det som har skjedd nå, at det har blitt skaffet et pass som Roger kan bruke. Vi aner ikke hvor det passet kommer fra, og hvordan det har blitt skaffet i veie. Men det er i hvert fall planen, da, at han skal reise på en annen manns pass.
Ok, nå skal vi i hvert fall først på hotellet til Espen og Andy og planlegge litt, og så skal de hente Roger i morgen. Her kommer bilen.
Mennene som har reist ned for å hjelpe Roger er Espen Lee og Arnulf Larsgaard, også kjent som Andy. Espen Lee har i lang tid vært kjent som torpedo og pengeinnkrever, og han har vært gjest i Avhørt ved flere anledninger. Nå har han slått seg sammen med Larsgaard, og de kaller seg for privatetterforskere. Larsgaard har tidligere vært i Vietnam for å møte Roger, men dette er første gang Lee er her i forbindelse med den saken. Helge og Stein Morten møter Lee og Larsgaard i en taxi i sentrum av byen. De setter kursen til hotellet, hvor de skal få en brief av privatetterforskerne for å bedre forstå hva planen deres går ut på.
Han må komme over på vårt hotell i morgen.
I morgen?
I morgen. Nå trenger vi litt an å finne litt an ut av hvor vi er, faktisk, i byen.
Det var en sånn worst case, hva hvis han sier det vil jeg ikke, hva gjør du da? Bare dra hjem igjen?
Ja.
Ja.
Ja, det er ikke så mye å gjøre.
Prøver ikke å holde
det. Nei, det er ikke noe scenario som kommer til å skje. Han sitter og venter og venter. Nå Espen eller og meg og det spiller ingen rolle bare han kommer seg ut herfra. Tenker han tenker.
Roger skal altså forsøke å reise ut av Vietnam med et pass som han har fått tak i. De og Larsgaard skal hjelpe Roger gjennom hele prosessen. De skal forberede ham, trene ham og følge ham hele veien hjem til Norge. Men hva er egentlig sjansene for at dette kan lykkes?
Ok, Stein Morten, hvordan tror du det her blir?
Det her blir spennende, altså. Nå er vi endelig på plass. I morgen så skal de hente Roger til det hotellet som Espen og Andy bor på. Og trene han, hvordan de har tenkt å trene han, vet jeg ikke, så det blir spennende å se. Men de mener at det er viktig å coache han på alle mulige måter før han skal legge ut på turen hjem.
Hva tenker du om det her passet, og at det skal brukes til å komme inn om tollen?
Nei, så de er veldig optimistiske, da. De sier jo hele tiden at du kan bruke et hvilket som helst pass. De ser ikke på bildet engang.
Ja, men det kan ikke være så enkelt. Det skal jo ikke mer til enn at du møter feil fyr i skranken, og den personen er litt ekstra oppmerksom.
Det er kjørt for han, altså. Derfor tror jeg det er utrolig viktig at de er 100% ærlige med Roger og sier at det er selvfølgelig en risiko, og det er ditt valg. Men hvilke valg har han da? Skal han bli sittende på det rommet der i 6, 8, 10 måneder til? Han får ikke noe hjelp av norske myndigheter. Det er ikke mulig å sette seg på en seilbåt og seile hjem, så enkelt er det ikke. Og melde seg for dem. Blir han tatt, så bærer det vel rett i tallene, tenker jeg.
Ok, skal vi stikke og møte de gutta på hotelltaket da?
Li har bedt Stein Morten og Helge møte ham på taket av hotellet hvor de bor. Det er her de har tenkt å starte treningen med Roger. Men det må gjøres på kveldstid, når temperaturen er lavest. Dessverre er ikke lyden her helt optimal for lydopptak.
Men det er her dere har tenkt å trene ham, eller?
Ja, men det er så varmt her at det går ikke på dagen. Altså.
Nei, det blir på kveldstid.
Men Espen, jeg må jo bare spørre, fordi du har jo holdt på i mange år med litt av hvert. Hva er magefølelsen din nå på dette grannet her?
Den er bedre enn hva den var. Det er den. Jeg leder meg litt til Andy her, fordi han har vært her nede og rekommendert. Jeg var i USA den gangen, eller når han var der. Så jeg er mer fortrolig nå enn det jeg var før vi dro. Det er ja. Men altså, vi må se på altså, hva som alt kan skje, men vi må se på eventualiteter på det.
Ja. Så det handler det mye om hans mentale tilstand?
Ja. Mm. Og hvis det skulle bli en stopp, et eller annet, at han greier å snakke for seg, det er det viktigste, at han ikke er helt borte.
Espen Lie fortsetter arbeidet på hotelltaket. Mens Stein Morten møter Larsgaard på hotellrommet for å få litt bedre forståelse av treningen de skal ta Roger igjennom.
Men Andy, hva går egentlig den treninga som du snakker om ut på? Hva innebærer det?
Ja, den er ganske mange detaljer. Det er måten han kler seg på, måten han oppfører seg på, hvordan han ser andre mennesker rundt og ikke virker nervøs, hvordan han approacher skranken ved innsjekk på flyplassen. Hvordan han går sammen med andre turister som er i området, så han ikke stikker seg ut. Og det er viktig liksom å trene på. For hvis du ser han som person, i hvert fall sånn som jeg opplevde han for noen uker, måneder siden, så stikker han seg veldig ut. Altså det er en type som man titter på, sånn som Espen er på en måte. Og det vi må nedtone hele hans profil egentlig, for at han ikke skal være en mistenkelig type, han er bare en i mengden. Og det høres kanskje veldig banalt og enkelt ut, men det er en prosess å endre en menneskes holdning over så lang tid. Altså, for det, når du kommer til flyplassen og til du faktisk er inne på et fly, så går det fort vekk 2 timer.
Men er det mulig å få til det i løpet av 2 dager?
Ja, jeg tror det, men det er jo gjenstår å se da. Jeg håper at han motivert nok til det, at han forstår at han må gjennomføre noen endringer. Det ikke sånn at vi skal endre hans liv for alltid fremover, men at han må faktisk kunne klare å kalle det oppføre seg da, på en flyplass. Det høres enkelt ut, men det ikke så enkelt. Men vi tror at vi skal få det til hvis han motivert og mottagelig for det.
Roger selv vet fortsatt ikke at det Lee og Larsgaard som her for å hjelpe ham. Han har kun fått vite at noen skal forsøke å få ham hjem. Så står Morten og Helge ta følge når privatetterforskerne skal reise til Rogers leilighet for å møte ham og tilby ham denne risikable planen.
Ok, nå vi på vei ut i en taxi. Andy skal tilby Roger den här möjligheten med att komma sig hem. Så blir det spännande att se om han går med på det eller inte.
Perfekt. Perfekt, nästan igenkänd, helt grön.
Men hur mycket har egentligen Roger betalt för att göra den jobben?
Han har inte betalt oss någonting. Detta är av frivillige. Vi var jo i utgangspunktet engasjert for å gjøre jobben, men så var det noen andre som ville gjøre jobben, og så har det ikke skjedd noe. Og fordi at vi har vært og snakket med han tidligere og fått litt kalde følelser for det forholdet har som pappa til et barn da, på 9 år, så synes vi det for gærent at ikke han faktisk får en ordentlig rettegang og sånn, så vi gjør dette uten betaling, ja. Men nå vi fremme, gutter. Vi har passert det, faktisk.
Roger har, siden sist vi møtte ham, blitt flyttet til en ny leilighet i den samme byen. De som hjelper ham hjemme i Norge, sørger for at han blir flyttet ved jevne mellomrom, for at han ikke skal bli funnet av de som jakter på ham.
Mange steder han har bodd, det jo uant. Han har jo flyttet på seg rundt omkring.
Jeg tror i hvert fall det en 4-5.
Neimen!
Ja.
God dag, god dag. Det den gården?
Ja.
Hei. Takk for sist.
Overrasket?
Ja, jeg var litt overrasket.
Ja. Hvordan er det med deg?
Jeg sliten.
Ser du det?
Sliten.
Du lurer sikkert på hvorfor jeg her?
Ja.
Ja. Jeg har tatt med Espen.
Ja.
Så han sitter ute og venter.
Ok.
Ja. Det ikke sånn at jeg bærer deg ut herfra. Du må ville dette selv. Mm. Ikke sant? Mm. Det ditt valg, 100%.
Ja.
Men som jeg sa til deg første gangen, jeg kan sørge for å få riktig advokat hjemme.
Mm.
Jeg kan også få riktig pressedekning.
Mm.
Begge de to tingene har jeg gjennomført. Jeg har også gjennomført alle de rutene som vi snakket om. Jeg har funnet den riktige ruta for deg å dra på,
ja.
Så jeg har holdt det jeg sa til deg.
Mm.
Men jeg gjør dette her av fri vilje,
mm.
på grunn av forholdet mellom deg og din datter.
Ja.
Rett og slett.
Takk for det.
Det handler om datteren din.
Mm.
Ja.
Jeg vet ikke hva jeg skal si.
Nei, men du må bare si det du mener. Altså, hvis dette ble for mye for deg, så bare si dette vil jeg ikke være med på.
Jo,
eller?
Jeg har ikke noe valg, for å si det sånn heller.
Så. Jo, du har et valg. Altså, du har flere valg.
Men hvis han Espen er med og sånn, er ikke han veldig mange som vet med mamma, eller hva
jeg vil
si?
Ja, det er en av grunnen til at han er med.
Ok.
Ja. Det gjør det mye lettere for oss gjennom det vi skal gjøre.
Ok.
For det fokuset blir på han, ikke på deg.
Skjønner.
Du er ingenting i forhold til han.
Nei.
Ikke sant? Så hele greia er at jeg skal få deg nå trygg, jeg skal trene deg opp til å bli så trygg på situasjonen.
Mm.
Og du gjør som jeg sier,
mm.
og er i Oslo.
Ja.
Ja. Men det er han som er fokuset. Okay. Det er en, kall det en avledning som han gjør. Ja. Du kommer til å skjønne det, og det er sikkert veldig mye tanker akkurat nå, så jeg ser hudet spinner, men,
ja, ja.
Men vi har et par, 3 dager, 4 kanskje, på hotellet nå,
mm.
så vi skal trene.
Ok.
Da er du sammen med oss.
Skjønner. Det er jo bra ut.
Ja?
Ja. Jeg er med.
Ok.
Jeg er med.
Ja.
Men Roger, før vi drar, hvordan føles det å dra herfra nå?
Dra herfra? Mm. Det føles ganske greit. Jeg begynner å liksom mistenke naboen for alt mulig, og bare masse sånne der tanker og skit. Så.
Ja. Er du klar for dette, eller?
Ja, jeg er klar for det.
Nei, men bra. Da stikker vi.
Yes, da har Roger sagt ja til tilbudet. Og vi er på vei bort for å finne Espen. Han skal stå der borte med en bil.
Kjører. Roger har sagt ja til planen. Kanskje føler han på dette tidspunktet at han ikke har noe annet valg. Han har tatt med seg de tingene han har som han kan bære på ryggen, og har nå fått et eget rom på hotellet som Lie og Larsgaard har ordnet.
Alright, Roger ble jo med på det her.
Ja, han sa jo ja.
Ja. Så nå skal vi opp på hotellet og høre hva planen videre.
Ja, det jeg litt spent på nå, da, det jo at nå har jo Roger tilbrakt en natt på dette hotellet sammen med Espen Andy. Har han ombestemt seg? Mm. Vil han fortsatt reise hjem? Det jeg litt nysgjerrig på.
Hallo.
Hallo. Yes. Ja. Nå er jeg litt spent da, på hva status er med han.
Jeg har hatt en samtale med han. Og han er, hva skal jeg si nå? Han er helt sånn når det gjelder humør og svingninger og sånn. Han er helt platt. Og han har veldig lyst til å dra. Komme seg hjem. Og, men han er også tvilsom på hvordan det går, og det sier jeg at vi vet ikke, men vi tror at dette går bra.
Det var en ting jeg reagerte på i går da dere hentet ham, og det var at han... Jeg hadde kanskje forventet at han skulle være litt gladere, eller litt mer lett, men han virket så...
Helt flatt.
Helt flatt. Hva var årsaken til det, tror du?
Vi diskuterte det, at hva det var for noe, og han har også sagt både til Andy og til meg at han har hivet seg noen beroligende tabletter. Okay. Og derfor har han ikke de humørsvingningene som vi kanskje ville forvente. Da. Det kan være på både på godt og vondt, men det hadde vært lettere å lese den hvis han hadde hatt, ikke brukt de tablettene.
Men har dere tenkt å ta han av de tablettene? For det er jo fortsatt en stund til han skal reise.
Jeg kjenner jo folk som har gått på sånt. Så jeg vet jo både bivirkninger og ringvirkninger av det. Og det er bedre at han er flat, hvor det ikke er noe følelse i det han gjør, enn at han er av tablettene, for da kan det plutselig bryte ut i ting. Og da er humørsvingningen sånn. Det kan jo skje når han forsøker å reise, for eksempel.
Men hvis han velger å ikke gjøre, følge den planen dere har lagt, finnes det noen andre muligheter for ham? Kan han ta en båt? Kan han liksom kjøre bil? Altså, er det noen andre muligheter i det hele tatt?
Første gang vi gjorde risikoanalyse på det her, på hva han skulle eventuelt ha som valg, det var jo først å se hvordan han var i tilstand. Og vurderte jo transsibirske via Kina. Men det er så mye grensekontroller og så mye internkontroller, både på buss, tog, flere tog, togbytter og så videre, så viser pass 10-12-15 ganger uten sitt eget pass som han da ikke har, så tror jeg det blir veldig vanskelig, i hvert fall uten tabletter. Men du vil også bli gjennomskuet på et eller annet sted. Det er en tøff rute, det er en lang rute. Sjø var også et alternativ. Det er jo containertransport som er veldig vanlig. Da må du få liksom plass i en container hvor det er noen varer inni. Og det er gjerne 60-80 dager i sjøen, litt avhengig av hvilke havner den er innom. Og det høres lite ut i tall, men steinmørkt, 24 timer i døgnet, sover og er våken i din egen urin og avføring. Liksom. Det er mange velger å avslutte inni en container, og de som ikke får luft, de dør jo av det selv. Og det er ofte du ser det i havna i Europa, da. Og folk som har prøvd å flykte, men som ikke klarte det. Så det sa vi at det ikke var et alternativ da.
Det er jo på mange måter, dere frakter jo liksom en som er drapstiltalt hjem. Har dere noe som helst, hva skal jeg si for noe, noen tanker om at det er
gal ting å gjøre.
Altså, vi tar jo han hjem fordi at han skal, skal leveres til politiet. Han skal i Norge. I stedet for å komme til Thailand, hvor han da sannsynligvis aldri kommer ut av. Og det er hovedmotivasjonen for meg, og det tror jeg for Andrea, at han, han skal, hvis det er riktig, at han er, at ikke dette er selvforsvar, han får en dom, så er det, det er grunnen til at vi tar til Norge. Ikke fordi at han spesifikt skal komme unna straff, men han skal få en rettferdig dom i tilfellet.
Ok, skal dere hente han inn hit da, Lars? Går du bort?
Ja, ok, skal jeg ta på meg noe?
Ja.
Fikk du spist litt?
Ja.
Ja. Planen min i dag, det er bare å gå gjennom den reiseruta. Hvis du velger å reise, så er det i morgen.
Mm.
Og det er fra her til Oslo politi.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Så du bare skjønner hva som foregår underveis og hvorfor jeg har valgt det som jeg har gjort. Og eventuelt trening etterpå.
Mm.
Men først ruta, så du skjønner egentlig hele greia. Det er fly ifra denne flyplassen,
mm-hmm,
på business class til Oslo via Doha. Doha er valgt fordi at det er en flyplass som er oppe 24 timer i døgnet. Det er mange andre flyplasser som man har valgt også, men den vet jeg er oppe hele døgnet. Den har en business lounge som man kan sove i.
Okay.
Hvis det skulle bli Desert Storm, eller om det skulle bli forsinket fly, eller whatever, så må du ikke ut av flyplassen, vise pass og så videre. Du blir på loungen.
Mm.
I Doha, når du går av fly i Doha, du sitter ved siden av oss på flyet selvfølgelig, sitter på foran i flyet. Når du går av fly i Doha, så er det to valg. Det ene er å gå til transitzone, og da går du sammen med oss, så det er ikke noe farlig. Det er ikke noe kontroll, det er ikke noen som står og ser på deg, ingenting. Andre valget, det er bagasje og ut. Du skal selvfølgelig da gå høyre sammen med oss, og så skal du venstre med en gang, for det er business lounge. Når du går inn til business lounge, så er du først i køen på alt, og slipper dem deg gjennom, og thank you sir. Og så er det kun 1 time og 50 minutter til neste fly går, så det blir ikke så veldig mye annet enn å gå opp å være i loungen, sette deg ned og puste ut og skjønne at nå har du faktisk, du er ferdig med turen allerede, egentlig.
Okay.
For nå venter vi bare på at det står boarding på flyet, og så er det ned til flygaten, og det er andre gang du skal vise passet, men det de gjør, de ser ikke på deg, de ser på alle passasjerer, om det er pass og billett er samme. Harald Hansen, Harald Hansen. Kåre Jensen, Kåre Jensen. Sånn, og det er sånn her i Oslo, sånn her i hele verden. Så er det inn på flyet. Nå skal du bare sitte stille på det flyet. Det er ikke sånn at plutselig, oi faen, vi har en drapsmistig mann, og nå lander vi i Romania og slipper henne der. Det er ikke sånn. Når du kommer til Oslo, så har ikke du pass. Og du går sist ut av flyet. Det er masse folk som skal hente bagasje oppe og nede, og du har padden der, og sant? Det er mye greier. Du sitter bare helt rolig, og siste man ut. Når du kommer til Luka,
smelter jeg meg.
Hei, jeg heter Roger. Mm. Ikke sant? Jeg er papirløs, men jeg er nordmann. Ettersøkt for
Etterlyst av Interpol.
Og da kommer det to andre folk og henter deg. Ikke sant? Politi, og da skal vise hvor morske og flinke de er. Og så tar de deg til side, ut av passkøen. Mm. Og så blir du med bort på stasjonen. Så sier du til politiet, jeg har advokat. Han er klar over at du kommer. Hvis du kommer.
Ja.
Men igjen, det er ditt valg.
Mm.
Og hvis det skulle gå galt, så går det galt her. Mm. Men da har du tatt feil pass og går bare tilbake til du får hjelp av en person. Nordmann som kommer, ja, det er mitt pass. Og tar.
Da drar dere av gårde der, og jeg blir stående igjen, eller?
Da blir du stående igjen med en person, ja.
Med en person,
ja.
Dette er ikke første gang noen lover å hjelpe Roger hjem til Norge. Så selv om Espen og Andy har sine egne teorier om hvorfor Roger ikke er så entusiastisk, kan det virke som om Roger selv har andre bekymringer, spesielt når det kommer til å reise med dette passet, som ikke er hans.
Det er ikke noe problem med denne her, bortsett fra at jeg ikke ligner på passet. Det synes jeg er synd, da. At jeg ikke fant en som var skalla.
Så... Ja, han har viker, og du har blitt 10 år eldre. For det passet er gammelt. Det er fordel. Det er 9 år gammelt. Fysisk også. Du har blitt en liten gutt i forhold til forrige gang jeg så deg.
Ja.
Du vet jo selv.
Ja, ja.
Du er jo ikke gjenkjennelig i det hele tatt. Du kunne helt sikkert gått inn på den politistasjonen i Thailand nå, uten at de hadde... Ja, men seriøy, jeg kjente deg nesten ikke igjen når jeg møtte deg der.
Nei, jeg er ikke så redd for det egentlig, så at folk skal kjenne meg som meg. Nei. Jeg er bare redd for at de skal si at ikke det er meg som er på passet. Det er at den samme personen...
Ja, men det er helt greit. Hvis de sier det, så skal du bare ut av køen igjen. Det er ikke mer farlig enn det. Akkurat den der med passkøen og til den der stasjonen, dette har du gjort 100 ganger før, så egentlig er det ikke noe du skal lære. Jeg vil bare gå gjennom det når du er klar for å trene på det. For det er et par ting jeg har lagt merke til med deg siden sist jeg traff deg. Nå, de siste 2-3 minuttene, så ser du meg i øya for første gang.
Ok.
Før har du vært sånn, og det er veldig sånn flakkende blikk og titter rundt deg, og særlig når vi går litt rundt og sånn, så er det jo helt... og sånn kan ikke du gjøre på en flyplass.
Nei.
Så du kan se på rumpa mi, sånn stygt sagt. Det er sånn typisk blikkhøyde, ikke sant?
Nei, men jeg skjønner at jeg må...
Du går jo på flyplassen, det er det jeg ikke vil at du gjør. Har du begynt å titte til faen om kameraet er her, skjønner du?
Skjønner det. Nei, men det høres jo greit ut.
Jeg har ingen problem med å dra hjem uten deg. Jeg bare sier, det er muligheten. Du må ikke føle at vi tvinger deg til dette her.
Den er grei.
De følger ikke med. De følger overhovedet ikke med.
Få på det. Jeg må bare ta den sjansen, men alternativet er helt jævlig da, hvis det går gærent. Så, men det kommer jo alltid til å være.
Så. Vi lar ikke gå gærent. Altså, med en gang vi ser at det går gærent, så er det bare ut igjen.
Ikke noe vært borti noe narkotika eller noe sånt i de siste tida?
Nei.
For å henge igjen etter alt?
Nei.
Jeg bare spør for ham.
Det er ikke noe alkohol engang.
Det er litt deilig, da. Er det ikke litt deilig, da?
Jo, sluttet å drikke, ja. Det var bare tull. Ja. Det er det alt det kjipe i livet kan forbindes med alkohol. Som for mitt vedkommende, i hvert fall alt det kjipe som har hendt. Så det er over, uansett hva som skjer. Det er jeg sikker på. Jeg lov datteren min. Jeg har sagt igjen at jeg aldri skal drikke noe mer alkohol.
Klarer du å holde deg?
Ja, ja. Jeg har ikke noen problemer i hele tatt.
Så gøy det
her
nede.
Jeg tenker ikke noe på det i hele tatt.
Ja, det har vært fin gave det der kommer til.
Ja, fy faen, det har vært fantastisk. Men nå har jeg forberedt denne på at jeg kanskje ikke gjør det. Jeg gidder ikke det der superoptimistiske talene når jeg går på så mange smeller som jeg har gjort nå. Så er det lettere for henne, tror jeg. Og ikke gå og glede seg til at jeg kommer hjem. I stedet for å bare prøve å leve livet vanlig. Da. Men da har jeg jo samtalen med helsesøster og sånn hver uke. Og...
Men du, Roger. Hvis de prosentene som alltid er en sjanse for at det går galt. Hvis det skjer. Så er det ikke sånn at vi sier, shit, det var jo synd. Vi kommer tilbake med en gang.
Ok.
Ja. Vi skal få det ut herfra. Det er jo... Men bare sånn for Espen og min sin del, vi er ikke sånn der, vi skyter den ene skudd her nå, så begynner vi med håndball. Det er ikke sånn.
Det er godt bare, å gjøre.
Men jeg har veldig tro, så lenge du klarer, og vi får se nå, vi prøver litt i kveld, og så se. Men hvis du klarer å holde roa, og bare følge oss gjennom.
Skal gjøre det.
Selv om Roger har sin tvil om planen vil funke, er ønsket om å komme hjem til datteren i Norge sterkere. Han ønsker å komme hjem og melde seg for norske myndigheter, å få det han mener er en rettferdig straff i hjemlandet, fremfor å risikere døden i Thailand. Espen Lie og Andy Larsgaard har satt i gang treningen av Roger, mens Stein Morten og Helge har trukket seg litt tilbake.
Ok, nå står vi utenfor hotellrommet til Roger. Espen og Andy har trent han hele natta, og nå driver de på med et eller annet på innsida her.
Ja, så vidt jeg skjønner, så driver de og hjelper ham å pakke. For han får jo ikke lov å ha med seg alle tingene sine. Han må legge inn ganske mye. Men skal vi gå inn og høre hvordan det går?
Absolutt.
Hei.
Døgn, da, så er det kanskje dumt å...
Nei, du skal tenke på at du skal kunne ha det i 2-3 døgn.
Ok.
Det skal du tenke på. Så hvertfall 3 skift. Utenom det du har på deg.
Skal jeg putte den inn i skoen nå, eller?
Ja, det gjør jeg. Bare syvende for det.
Skal vi si bra pakka?
Ja, bra pakka.
Men er dere liksom fornøyd nå med det han skal ha med seg? Og... Du ser ikke noe problem med det nå?
Nei. Det er greit, han har det.
Pakka nok for en par dagers tur?
Ja. Ok. Hei, Roger.
Jep.
Tror du at det kommer til å gå bra, eller? Med følelsen din nå?
Jeg vet hva, jeg hører jo at det ikke er noe kontroll omtrent i hele tatt fra dem, men så hørte jeg fra de andre at det er så utrolig mye strengere enn det vi er klar over. Så jeg blir usikker på det. Men... Det er der jeg egentlig var mest usikker på utgangspunktet. Siden jeg hørte kompisen min fortelle at de sjekket han så veldig, opp og ned, pass og opp og ned. Og siden jeg ligner ikke det helt tatt på den personen, så er det litt ubehagelig. Ja. Eller det er veldig ubehagelig egentlig. Men jeg skal gjøre det uansett.
Men har du noe bestemt deg for at du kommer til å reise?
Ja, jeg kommer til å reise nå. Eller prøver i hvert fall å reise.
Ja. Hvordan blir det å se datteren din igjen da? Har du tenkt noe på det?
Jeg klarer ikke å tenke på det. Jeg klarer ikke å tro at det går. Jeg har så veldig problemer med å se at dette skal funke, men jeg orker uansett ikke å bli igjen her. Så...
Men du har jo nå vært på rømmen lenge.
Mm.
Hvordan føles det nå å liksom på mange måter ha kommet til det punktet at du endelig skal prøve å komme deg hjem?
Det er sånn, du vet hva du har, men du vet ikke hva du får følelse oppi alt dette også. Sånn som, selv om det er nitrist og helt jævla kjipt å ikke se datteren sin og sitte alene på det rommet 24 timer i døgnet, så føler du deg ikke usikker da. Sånn, nå hiver jeg meg selv ut i en jævla usikker posisjon. Så.
Men hvis det verste skulle skje og du blir stoppet, hvordan tror du at du kommer til å takle det?
Jeg tror jeg bare kommer til å bli apatisk. Mm. Det tror jeg. Så spørs det hvordan de kommer til å presse meg for å vite hvor jeg har vært, og hvem jeg har hatt kontakt med, hvordan jeg har fått penger og sånne ting. Jeg vet ikke hvordan de holder på her. Jeg. Så hvis jeg blir tatt i det landet her, jeg tror ikke det var. Jeg så de tok en 20 her. Det er vel et par måneder siden nå. Jeg tror det var 20. Jeg skal ikke si det sikkert, men altså, de skrek etter han, i hvert fall kjørte motorsykkel, politi, kjørte bare rett ned midt i gata. Han var vel 16 år eller noe sånt, tenker jeg, 15-16 år. Løp arbeid i gata, bare kjørte han rett ned med motorsykkelen. Og så var det hive seg opp og nettopp da. Ja, så jeg vil helst ut herfra da, i hvert fall. Så...
Men du snakker jo veldig mye om at det er veldig mye overvåkning på en flyplass som man ikke ser.
Mhm.
Men hvis du skal bli kjent igjen, så må du jo sammenligne deg med de tidligere bildene av deg. Er du redd for at du vil bli kjent igjen av de kameraene?
Ja, jeg har tenkt på det med sånn ansiktsgjenkjenningsprogram og sånne ting. Så vet jeg at det går an. Det er ikke noen umulighet. Men jeg er mer redd for at de studerer deg fordi beveger deg litt dumt, eller du ser litt mye på kameraer uten at du tenker på å sleike deg litt mye rundt munnen. Sånne ting. Du gjør noe ut av deg da, som folk ser på som sånn tegn på at det her er noe som ikke stemmer. Og så kommer du og undersøker det. Vi tar en dobbeltsjekk på den personen der, ikke sant? Det har jeg tenkt litt på.
Men tror du at du...
Jeg er litt paranoid, for å si
det
sånn.
Ja, men det skjønner jeg. Men tror du at du er i stand til å oppføre deg helt normalt på flyplassen?
Ja, hvis den begynner å spørre meg og sånne ting, så kommer jeg til å slite. Det gjør jeg nok. For da skjønner jeg at de tviler, og da ser jeg for meg det hølet nede i Thailand der. Jeg har stått i døra over 20 år selv. Når jeg først begynner å spørre ut folk, så er det stjernetegn. Ikke sant? Selv om jeg ikke vet det selv, så er det det første jeg sier. Og hvis jeg ser dem tydelig, så er det ikke, er det i hvert fall ikke dem. Ikke sant? Og så, det er en del spørsmål, og det er bare inn for dem skal inn på et utested. Så, med terrorfare og alt det greiene der. Så jeg tror det er litt naivt å tro at de folkene som står og ser på bildene og sånn, ikke legger merke til noe som helst. Altså. Jeg kommer til å grue meg jævlig mye. Mye klokka nå.
Det er en kvart over sju.
Ja, akkurat et døgn da på...
Ja, med døgn da,
så vet jeg liksom...
Da sitter du på flyet hvis det går bra. Det er lettere.
Mm.
Men jeg må være litt kritisk også. Det må du liksom bare tåle.
Ja.
Synes du det er riktig at du stikker ifra... fra liksom rettsprosessen i Thailand når en mann... Er død?
Ja, jeg synes det er egentlig mer riktig nå enn jeg synes før. For nå, alt dette utvikler seg tydeligvis som en egen materie. Og jeg vet at han ble kremert 2 dager etter at han døde. Så det er ikke noe... Og jeg vet han ikke døde der. Han døde senere på sykehuset, var det vel. Og jeg vet det var en nødvergesituasjon. Og jeg vet at det er penger som rår. Kun penger som rår der nede. Hvordan du eventuelt, sånn som hun, advokaten sa, skulle klare å få den ned til muligens 1,5 år, sa til meg, kom an på hvor mye penger jeg betalte enka og dommeren. Og da, hvis du betaler det med en god sum hver, og så betaler du samtidig for sikkerhet, så kan du sitte ganske fredelig og rolig i 1,5 år og komme hjem på samme. Så det er derfor jeg synes det er mye greier hvis dette blir gjort i Norge, da.
Men hvis du kommer til Norge og det blir en rettssak, og du blir dømt for drap da, for 10 år i fengsel, ja. Er du liksom beredt på å ta den straffen?
Ja, det er det jeg aldri ser datteren sin igjen, som er... Yes.
Skjønner jeg. Vi skal la deg få være i fred, Robert. Det har vært sikkert en følelsesmessig dag for deg.
Ja.
Så håper jeg du får sove og sånn, så ses vi i morgen.
Ok. Hva tenker du om det her, da?
Ja, han er jo fortsatt veldig usikker, det er ikke noe tvil om. Jeg tror ikke han er 100% overbevist om at dette går bra, langt derifra. Men jeg tror også han er på et sted hvor han føler at han ikke har noe valg. Det er ikke noe alternativ for han å dra tilbake og sikte den leiligheten. Vi får se. Det blir veldig spennende. Om han gjør det, og om det går bra. For jeg er ikke overbevist om det, altså. Men det finner vi til morgen.
Etter 3 dager med forberedelser har dagen kommet da Roger skal forsøke hjemreisen i følge med privatetterforskerne Li og Larsgaard. Men tidlig denne morgenen får Stein Morten en sms fra Roger, som ikke lover godt.
Ok, siste dag. 2 timer til vi skal reise.
Ja, det er jo i dag det skal skje, men jeg har fått en melding fra Roger.
Ok, hva står det der?
Kommer dere bort hit, vil snakke med dere, står det.
Jeg tror han har fått kalde føtter der.
Nei, jeg vet ikke. Vi må bare komme oss av gårde til hotellet og høre hva som skjer. Hallo.
Hallo.
Ja, sånn går det.
Det er ikke bra.
Gjør ikke det? Er det det at du ikke ligner nok på det bildet på passet som er problemet?
Jeg ligner jo ikke pøkk på denne fyren, ikke sant? Så hadde det bare vært en sånn skalla, for eksempel, da, så hadde jeg hatt likhetstrekk da. Vi har ingen likhetstrekk på noen som helst måte. Det ikke noe som kunne tilsi at jeg han og han meg. Det han har mørkt hår uten skjegg. Jeg har skjegg uten hår eller mistet håret. Så hvis det hadde vært den som hadde skalla, så er det i hvert fall den da, biten der. Da.
Så det er likheten på passet som gjør at...
Selvfølgelig, det, han som sitter der har jo det som det er jobben hans. Å se om du ligner på passet, om passet er gyldig, om det er den personen som går inn.
Men jeg må jo bare spørre, hva ønsker du å gjøre nå da? Reise tilbake til det rommet og sitte der?
Nei, jeg har ikke lyst til å være nærheten. Jeg synes det er forferdelig. Men jeg tanker på å råtne i fengsel i Thailand i 20 år. Aldri se datteren min, den er. Jeg blir jo nervøs nok av å gjøre dette. Men jeg skal vise frem bildet av en fyr som er helt ulik meg. Og så skal jeg gå ut ifra at han fyren bare skal ikke skjønne noe av det, og bare la meg gå videre. Det er det jeg skal satse på da. På en internasjonal flyplass. Det kan godt tenke seg å gå fint. Det kan godt tenke seg å stoppe meg. For meg er leve eller ikke leve.
Det er forståelig at Roger tviler. Vi kjenner ikke alle detaljene i planen, og vi har ikke full innsikt i hvor dette passet kommer fra. Først blir vi fortalt at dette er et pass Roger selv har fått tak i, men det kan virke som om dette ikke helt stemmer. Roger har brukt lang tid på å farge håret sitt, trimme skjegget og prøve å ligne på mannen på passet, men dette er et pass han kun har sett et bilde av. Og når Stein Morten og Helge besøker Li og Larsgård på rommet et par etasjer over, tar det hele en ny vending.
Hallo.
Gutta boys.
Ja, det er litt utvikling i saken, skjønner jeg.
Hva
er det? Det er en utvikling i saken, skjønner jeg.
Ja, det er utvikling, men det er ikke noe hverken negativt eller... Sorry for at jeg ser det som jeg har kastet opp.
Den som kom ut nå.
Hæ?
Bare skru han ut.
Han er ikke tydelig at du hadde gjort det.
Det skal være greit. Men fortell hva som har skjedd.
Nei, det som har skjedd er at det er mange ting som har skjedd.
Ok.
Espen har vært på gåtur med Roger.
Ok.
Og det har vært en utvikling der.
Ok.
Vi har vært i kontakt med Elden i Norge. Der har det også vært en utvikling. Og så har vi hatt en juridisk vurdering på hva vi egentlig gjør. Mm. Vi skal lage en true crime reality løsesaker. Mm. Det vi gjør nå, vi gjør, det er vi som er den kriminelle oppi det.
Okay.
Ifølge jurister som kan det hjemme.
Okay.
Nå lager vi en situasjon som gjør at du må lage noen episoder av han og meg mens vi sitter inne i et par tre år.
Før avreise til Vietnam, var Li og Larsgård i kontakt med en advokat hjemme i Norge for å sjekke om planen deres var innenfor loven. Noe de fikk en bekreftelse på, og gjorde at de tok avgjørelsen om å reise ned. Men nå har de valgt, rett før avreise, å få en second opinion av advokat John Christian Elden, som har gitt dem stikk motsatt beskjed.
Det er det dere har fått vite nå?
Ja. Altså, han har ikke analysert hele greia, men det han sier, liksom, det er medvirkning til flukt. Da. Det vi har lov til å gjøre, altså levere han til en politistasjon, og så hjelpe han til en politistasjon. Men å hjelpe han til en flukt, da er vi plutselig den kriminelle part selv. Sånn fungerer det.
Men vil dere nå formidle videre det rådet fra Ellen om å faktisk melde seg for lokalpoliti, at det er det lureste han kan gjøre, fordi i stedet for å vente på å bli tatt?
Nei, det har ikke vi diskutert engang, men det høres ikke veldig fornuftig ut i den situasjonen han er i. Så jeg skjønner at han i en desperat situasjon prøver alle mulige rare muligheter og håper at en eller annen lykkes, men det kommer aldri til å funke, og hvis flere skal prøve... Og dra i armen hans og si hver sin retning, det går ikke.
Roger kan nå ta valget selv. Vil han ta sjansen på å reise alene, helt uten noen hjelp fra Li og Larsgård? Eller skal han bli og vente på en ny mulighet senere?
Hallo. Hallo.
Men jeg har også forstått på gutta at du du har tvil, og det, jeg forstår det veldig godt. Jeg har ingen problem med det helt tatt, og det gjør at vi bare avslutter. For vi kan ikke ha med deg på flyplassen i tvil, og du, som Espen har sagt 100 ganger, det du som bestemmer.
Men jeg er jo i tvil av mange grunner da. Ja. Det at jeg blant annet ikke har sett pass en gang.
Ja.
Jeg har bare sett et sånt bilde på mobiltelefon
ja.
I noen sekunder, og det er det.
Ja.
Og jeg synes ikke han lignet noe særlig på meg i hvert fall. Og nå har jeg prøvd å farge skjegget og prøvd å gjøre litt for å se litt nærmere ut. Men jeg får jo fortsatt ikke pass. Jeg får ikke øvd da.
Nei.
Så jeg blir jo dratt med uten å vite hva han heter til etternavn en gang, ikke sant?
Mm.
Så, og sånne ting må jeg jo liksom ha på plass. Det kan jo tenkes han sier sånn som hvis plan B var i går da går vi ut ifra at han kun sier this is not you. Han kan jo si noe annet da. What's your name, sir? What's your date of birth, sir? Ikke sant? Og da hvis jeg begynner å surre med det da, så er jeg ute uansett, ikke sant?
Ja, det er vurdert 100 ganger akkurat det der.
Ja.
Om du sitter og så pugger det navnet i går, eller om du gjør det nå før du skulle eventuelt ha reist, det betyr ingenting. For hodet ditt, det ryker av omtrent. Altså hvis du sier det lukter fyll her inne, så du har 15 kanaler på akkurat nå, ikke sant, i hodet ditt. Du kverner og du tenker, og da har du sagt sin dag enn jeg møter deg, og du har tankekjør. Så om du får navnet hans nå med personnummer, eller om du fikk det for 6-7 timer siden, spiller ingen rolle.
For meg gjør det det.
Ok.
Ja. For meg så liker det å være tidlig ute med alt, alt for å være på sikre sida, som antageligvis er 3 timer før jeg burde være på flyplassen og sånne ting til vanlig, ja, som alltid er 2 timer før på jobb og sånn, så betyr det noe for meg at jeg har det der sikret. Jeg har sett dette bildet godt nok nå, sett på meg selv i speilet, og er det noe likhetstrekk her? Kan det gå an? Sånn har mye å si for meg.
Mm.
Og så spørre det underveis om hva synes dere nå? Synes dere ligner mer nå? Ikke sant?
Mm.
Sånne ting som det, men jeg har ikke fått noe, så jeg vet liksom ikke hva jeg skal etterligne. Jeg har bare sett bildet i 20 sekunder, eller hva det var. Ja. Så jeg har ikke liksom fått prøve meg. Vi skulle jo trene med, eller filme at jeg barberte meg, men det skjedde jo ikke noe, så jeg måtte bare gjøre det selv. Så...
Det er ikke så veldig avgjørende det.
For meg så er det.
Jo, men det er ikke så veldig avgjørende for det som egentlig er saken. Det er å få deg fra her til Norge.
Det skjønner jeg jo.
Ja, det er det som er hele greia.
Det er derfor den forberedelsen for meg er kjempeviktig.
Ja, jeg skjønner at du tenker det.
Jeg gjør det.
Ja, jeg skjønner det.
Jeg har jo, som jeg sa til gutta, jeg har fagbrev i sikkerhet. Jeg har skrevet masse risikoanalyser. Og det er så flere bokser du kan sjekke ut derfra, som er risiko for et firma, for eksempel. Og det som er igjen, det du ikke kan gjøre noe med, du kan ikke forhindre at det kanskje blir en brand, du kan ikke ansette brandkorps og sette det i kjelleren liksom, det blir for dyrt, så da har du en beredskapsplan på det siste, men ellers så gjør du det så sikkert som mulig med å skrive ja det, definisjonen på sikkerhet er jo kontroll på risiko,
ja.
Det er når jeg ikke får de der vibbene, at det skjer da, så blir jeg jævlig usikker.
Som jeg sa til deg i går, vi drar ikke herfra og sier ha det bra. Nei. Og sier at nå klarer du deg selv. Men vi har også toppjurister i Norge som vi kommuniserer med, tar en risikoanalyse hele tiden. Mulig vi skal gjøre det på en annen måte, eller kanskje vi skal trekke oss tilbake, bruke tiden på å gjøre det mye bedre gjennomført enn det vi har gjort nå.
Og så når du avbryter dere noe, eller?
Vi er nødt til det. Det må være bare du. Han sa det til deg også.
Ja, han sa
det. Det er ditt valg til syvende sist. Det er ikke vi som skal tvinge deg til det.
Nå velger du for meg da.
Nei, nå velger jeg å bare steppe av fordi det blir så usikkert.
Ja, nettopp. Ja. Da har du tatt det valget. Da får ikke jeg det valget egentlig.
I dag?
Jeg prøver... Ja, nei, i dag. Det er nå det. I dag det skal skje. Mm. Men nå har dere uansett bestemt dere, eller? For ikke... Det var skuffende. Ja, men det er greit.
Jeg har leid rommet her, ditt rom. Et døgn til?
Jeg drar uansett nå, ja.
Gjør du det?
Ja.
Ok.
Hvis jeg ikke får være med, så drar jeg. Jeg har ikke noe lyst til å være her, det er bare dårlig biber. Så pakker jeg ham litt, og så kommer jeg innom før jeg drar. Har jeg noe?
Tommer det? Tommer vi der?
Ja, først da.
Nå blir jeg borte her.
Ja.
Selv om Roger var i tvil om passet, var han klar for å ta sjansen på å reise. Men uten støtten fra privatetterforskerne, orker han ikke ta sjansen på at det skal gå galt. Og Stein Morten tar følge med ham tilbake til hotellrommet.
Ja, det skjønner jeg. Hva tenker du nå?
Jeg tenker at han ble bare såret.
Du er skuffa?
Ja, veldig egentlig.
Men var du egentlig klar for å gjøre det?
Ja, jeg tror jeg hadde gjort det.
Men tror du på dem da, når de sier at de kommer til å fortsette å prøve å hjelpe deg?
Jeg vet ikke, altså.
Du tror ikke noe på det?
Jeg vet ikke.
Inne på rommet har Roger alle sakene sine pakket, klar til avreise. Men i dag går ikke turen hjem til Norge. Nå setter han kursen tilbake til leiligheten. En leilighet som han snart må flytte ut av for å finne seg en ny, for å unngå å bli oppdaget.
Men du, da sier vi bare ha det.
Løp
det. Nå holder du kontakten.
Takk skal du
ha. Lykke til. Vi holder kontakten.
Takk. Ha det.
Ha det.
Ha det.
Ei, 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 ei. Ja.
Nei, han blir igjen her, og vi får jo ikke gjort noe annet enn å bare reise hjem igjen. Og så holde kontakten videre, se hvordan det går med han.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Espen Lie og Andy Larsgaard fortalte Roger at de skulle komme tilbake og prøve igjen med en ny plan. En plan som sannsynligvis ikke ville inkriminere dem. Men dette skjedde aldri. Fordi bare 2 måneder etter at vi tok farvel med Roger på hotell i Vietnam, så verden helt annerledes ut.
Vi står i en vanskelig tid for Norge og for verden. I denne perioden som vi har foran oss vil alle få en annerledes hverdag. Og vi har greid å komme oss gjennom tøffe tider før, og jeg er helt sikker på at vi skal klare å gjøre det også nå.
Store deler av Norge stenges ned. For en time siden ble de mest drastiske tiltakene i fredstid iverksatt for å kjempe mot koronaviruset.
Plutselig var store deler av verden stengt ned. Ingen kunne komme seg hverken inn eller ut av Vietnam. Og det skulle vare lenge. Mye lenger enn noen av oss kunne forestille seg.
Ok, det er flere måneder siden vi var og besøkte Roger. Han, som vi, sitter jo korona fast. Vi får ikke dratt ned til han, og han har i hvert fall ikke noe mulighet til å komme seg hjem. Men du fikk en melding i morges fra Roger. Og der har det skjedd noe dramatisk.
Ja, nå ser det ut som han kommer til å bli tatt. Fordi i går så fikk han politiet på døra. Og han har jo ikke pass. Og de stilte masse spørsmål. Og han
prøvde seg med en bortforklaring, og så gikk politiet igjen, men han var helt sikker på nå at han kom til å bli arrestert, og det var i går.
Ok, så han kan være arrestert nå? Absolutt. Vi må bare ringe og høre han.
Ja.
Hallo.
Hei, Roger. Det Stamorten, du.
Hei.
Hei, du.
Hei.
Hvordan går det?
Nei, jævla stressa bare. Jævla høy puls.
Men kan ikke du bare fortelle litt sånn kjapt, hva var det? De kom bare plutselig på døra i går, var det så?
Ja, kom bare en. Han banket ikke bare på min, han banket på andre dører også.
Ok.
Han banket på min først, og så sånn der, så når han banket på min og jeg lukket opp, så... Så ba jeg han liksom komme inn, så var han sånn superskeptisk ut på meg, så ville han liksom ikke, så trodde jeg det var greit, da. Så lukte jeg en døra igjen, og så dundret det på 2 minutter etterpå, da hadde han fått tak i en som kunne tolke.
Ah, ok.
Så kom de inn da, spørte om passet mitt og sånn, det har jeg jo ikke. Så måtte jeg skrive under på et eller annet. Jeg vet ikke hva jeg skrev under på, men jeg regnet med at hvis jeg ikke hadde skrevet under på det, så hadde de i hvert fall kommet og tatt meg.
Ok, så du måtte skrive under på et eller annet som du ikke aner hva er for noe?
Ikke peiling. Det var bare, jeg tror det var liksom at det jeg som oppholder meg i leiligheten her og sånn da.
Ok.
Men da går det med å sjekke, jeg sa at jeg kom 7. februar da, så sjekker de vel opp dette her mot flyselskapet og sånn, og så med han som eier leiligheten, for der har jeg jo sagt at jeg er en annen, ikke sant, til han. Så... Ja, så nå skal han skrive ned det, så skrev jeg liksom under med det navnet. Og så ikke bli ut, for å si sånn. Og så dro han bare etter hvert, da. Så fikk jeg liksom ikke noe mer info. Så jeg bare regner med at det er jo en grunn til at de er her, for å si sånn. Så han drar vel og får samlet de opplysningene, ringer eieren ordentlig, og så sier eieren, ja, men det er jo ikke det navnet som er registrert på min leilighet, og så kommer han tilbake, tenker jeg.
Roger, du har tenkt å bare sitte i leiligheten og vente nå?
Ja, jeg tøkker å gå ut, ass, rett og slett. Jeg, hvis jeg går ut herfra, så må jeg gjennom et sånn motorsykkelutleie for å komme ut. Og det er de folkene som sitter der, de ser på meg så jævlig hver gang. Og det er sikkert politiet, tenker jeg, da, sagt at det sier fra hvis han forsvinner eller noe sånt. Så jeg bare tror det. Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Du blir jo så paranoid når du blir værende på sånn sted for lenge.
Ja. Men du har ikke tenkt tanken at du bare skal pakke sakene dine og dra, og så få noen hjemme til å finne et nytt sted til deg, eller?
Problemet nå, at hvis du skal ha nytt sted, er jo at folk skal ha sånn helsepapirer og sånt av deg.
Ah, ja, så nå har det blitt enda verre.
Ja, for at du må jo sitte 14 dager i karantene når du kommer hit, ikke sant, for å komme ut i landet.
Mm.
Det skal mye til at du drar litt som turist nå, for å si det sånn. Ja. Og da hvis jeg kommer da, så blir det ekstra åpenlyst da.
Nei, jeg skjønner. Så koronaen har både hjulpet deg og hindret deg, er det så?
Ja, har hjulpet meg i den forstand at det er mer naturlig at jeg har vært her så lenge, liksom. Men samtidig så får jeg liksom ikke flyttet på meg.
Nei, jeg skjønner.
Så...
Ja, Roger.
Yes.
Du tar, jeg hører fra deg hvis det skjer noe, eller?
Ja, hvis jeg rekker det, så jeg kan prøve å sende en sånn tommel opp innimellom hvis alt går greit, ja.
Gjør det da, så ringer vi deg... Om ikke så lenge,
okay.
Høres noe går.
Takk skal du ha på.
Ok, vi snakkes da.
Vi snakkes. Fitt. Ha det.
Ha det, hei.
Ha det.
Å, fy fader.
Ja, hva tenker du, Helge, om det du hørte nå?
Nei, det hørtes ikke særlig bra ut. Jeg tror ikke han har det så godt nå.
Nei, det tror ikke jeg. Sjansen er jo ganske stor da, for at politiet kommer tilbake og han blir arrestert.
Du har hørt 3. episode i serien om Roger Bullmann, etterlyst av Interpol. Men historien om Roger slutter ikke her. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive episoder av Avhørt? Gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.